สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องว่าถ้าไม่มีเงินจะเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงที่ผมอยากพูดเรื่องนี้วันนี้เป็นเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อน2คนสมัยที่ตอนผมเคยทำงานประจำเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับที่ PWC หรือเรียกกันเองว่า XPWC อะครับก็เพื่อนทักมาทาง Facebook ผมก็เลยก็ทักกันนิดหน่อยแล้วก็บอกนัดเจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ไปนัดเจอเพื่อนอีก2คนพอได้เจอเพื่อนสองคนนี้ก็บอกว่าเขามีไอเดียในการทำซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพตัวนึงนะเพราะเขาได้ทำงานประจำอยู่กับบริษัทใหญ่ทางด้าน IT นะครับก็เลยมาเสนอไอเดียผมก็เลยบอกว่าผมก็ทำอยู่เนี่ยทำมาหลายปีมีแต่คอร์สรันอยู่ยังไม่ทำเกิดเลยก็เลยไปมาก็เลยคุยไปคุยมาเป็นกลายเป็นไม่ได้ต่อเนื่องเป็นไร้สาระไปคราวนี้กลับมาผมก็เลยคิดว่าเอ้ยคนที่ทำงานประจำเนี่ยเขาก็ยังอยากทำงานธุรกิจนะอยากทำธุรกิจตัวอะไรสักตัวนึงแหละทั้งที่2คนนี้เขาไม่ได้เงินเดือนน้อยนะครับผมเดาว่าเขาต้องเงินเดือนไม่ต่ำกว่าแสนไปปลายถึง200,000ผมว่าอย่างนั้นเลยแต่ก็แปลกที่เขาอยากทำงานอยากทำธุรกิจอ่ะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าคนไม่มีเงินล่ะจะเริ่มต้นยังไงล่ะอย่างคนที่ไม่มีเงินอ่ะผมว่าจะต้องทำงานเก็บเงินโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆอ่ะ20ต้นๆอย่างน้องฝึกงานกับผมที่ออกไปแล้วไปทำงานกันหรือว่าคนที่20ปลายๆหรือว่า30ต้นๆที่อาจจะยังเงินเดือนไม่เยอะมากผมว่าต้องเก็บเงินเพื่อจะทำมาลงทุนอ่ะต้องยอมเอามาลงทุนก้อนนี้เพื่อเสี่ยงดูแต่ว่าถ้าบอกว่าเอาทำงานไปไม่มีเงินเก็บล่ะอันนี้ผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์คุณต้องลดไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อจะเก็บเงินต้องตั้งเป้าว่าคุณจะเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนยังไงไปทำอะไรทดลองซึ่งเงินที่ทำธุรกิจเนี่ยมันต้องยอมเสียล่ะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับข้อ2คือขอพ่อแม่ก็ได้คือผมไม่ได้พูดยุยงกันนะคือบ้านบางคนมีเงินก็จะขอพ่อแม่มาก่อนมาลงทุนทำถ้าคุณได้คุณก็คืนก็ได้หรือแล้วแต่ก็หรือบางคนพ่อแม่เต็มใจให้ซึ่งผมก็เห็นหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับข้อ3ขอยืมหรือขอกู้จากคนอื่นเช่นถ้าคุณมั่นใจมากคุณก็ไปกู้ธนาคารเลยไปเสนอไอเดียหรือคุณขอยืมจากคนรู้จักหรืออะไรก็ตามครับแล้วค่อยคืนอันนี้เป็นข้อ3นะข้อ4บางคนเนี่ยจะไปขอลงแรงแล้วเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าต้องตกลงให้ชัดเจนการที่จะขอลงแรงแล้วเป็นหุ้นส่วนเนี่ยคุณต้องมีสกิลบางอย่างที่อีกคนนึงอ่ะเขามีตังค์แต่เขาไม่อยากทำหรือเขาอาจจะทำไม่เป็นก็เช่นคุณมีสกิลทางด้านทำe-commerce เว็บไซต์อะไรก็ตามล่ะคุณก็อาจจะไปร่วมกับคนหนึ่งที่พอมีไอเดียในการทำหรือหาของเป็นหรือทำมาร์เก็ตติ้งเป็นมาจับมือกันสุดท้ายเสนอไอเดียพิชชิ่งก็อันนี้ก็เหมือนกับบางคนก็ทำเสนอไอเดียไปพิชของเงินจากนักลงทุนนะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยถ้าเริ่มเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ดีอย่างแรกเลยผมคิดว่าเริ่มได้เลยคือเราต้องลงมือทำก่อนผมว่าการที่เริ่มต้นในระหว่างทำงานประจำอ่ะมันก็ดีนะครับไม่มีความคือความเสี่ยงมันต่ำแต่ระยะยาวนี่ไม่ดีควรจะต้องออกมาทำเองอันที่สองคือวางแผนก่อนจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วค่อยๆทำตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจังเช่นเราดูว่าแผนอย่างนี้ๆแล้วพอเราก็ตัดสินใจลงมือแล้วก็ลาออกมาทำเลยสมมติทำงานประจำอยู่นะอะไรเงี้ยครับก็เป็นไอเดียที่ผมอยากจะแชร์เฉยนะครับคือใครมีอะไรความคิดเห็นยังไงผมจะใส่ลิงก์ไว้ช่วยเสนอไอเดียกับมาหน่อยสิครับเผื่อผมมีอะไรดีๆหรือได้รับข้อมูลดีๆจากคนอื่นบ้างก็จะขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ